Ēterā raidījums izšķirtspēja. Kā izvēlamies savus cilvēkus, ar kuriem plānojam būt kopā? Skaidro psihoterapeits Artūrs Miksons.
Tālu no tās ābeles baigais, ka viss nevaram, ja mums ir ierasts modelis, vienmēr ir bijis būt ar cilvēku, kurš ir varbūt agresīvāks vai, teiksim, kāreiz atturīgāks vai nerunīgāks, tad uz šī modeļa balstoties, nu tad mēs ejam dzīvē. Ne bez iemesla mēs tieši viņu izvēlējāmies. Tā izvēle daļai varbūt pat pirms mums dziļākos smadzeņu centros ir izdarīta un mēs norēģējam uz kaut ko otrā cilvēkā viņa skatienu, viņa smaidu, viņa balsts tonu, viņa izturēšanos, viņa manieri, viņa emocionālo spektru. Tāpēc arī cilvēki varbūt attiecībās, kas viņiem šķiet, nu man tik nepatīkams, bet kāpēc es nevaru no viņiem aiziet? Tieši tāpēc, kad smadzenēm, diemžēl, lai gan tajā brīdī šķiet neesmu laimīgs, bet viņas ir adaptējušās. Viņas ļoti labi zina, kā funkcionēt attiecībās, kur tev visu laiku jātur mutu cietur. Un ne jau tu ļauj to darīt, tāpēc, ka man patīk ciest, tāpēc, ka man šķiet tas ir vienīgais veids, kā tik galā ar problēmu, citu veidu tu pagaidām nezini. Numur viens, kāpēc ir varmāka, tāpēc, ka apakšā slēpjas kaut kāds izjūtu spektrs, ka nespēj samierināties ar kaut kādu realitāti. Vai viņš nespēj samierināties ar to, ka viņa kaut kā nenovērtē viņu tā, kā viņš grib, par to, ka, teiksim, viņa būs citiem un ne tikai viņam, viņš nespēj tik galā savu greizsirdību ar savu skaudību. Viņš savā kropļotajā realitātē uzskata, ka viņam ir jāatgūst līdzsvars. Diemžēl, murgainais priekšstats sievietēm, ka viņa to vīrieti mainīs. Viņa maina ļoti bieži viņu uz sava rēķina. Un tā, ka viņa to visu ir izdarījusi, viņa bieži vien nonāks lazdā. Kad viņš viņai dara pāri emocionāli vai fiziski, viņai nav vairs resursu, viņai nav sava darba un tā tālāk. Un vienā brīdī es viņai saku, bet tu esi pelnījusi foršu brīnišķīgu vīrieti, kurš to lolo un nesā uz rokām, un viņa uz mikrosekundes mani tā paskatās, kas viņai tajā brīdī norādu. Vai varētu būt, ka es tev tikko šo teicu, likās, ka es runāju pilnīgi absurdu. Es dzirdu, ko tu man saki, bet es neticu, ka tas ir iespējams. Mūsu pieredze, diemžēl, mūsu realitāte ļoti var izkropļot.
Pēc brīža raidījuma turpinājums. Turpinām raidījumu izšķirtspēju studijā psihoterapeits Artūrs Miksons.
Iedomājieties, tā kā zobratiņas divas. Pošu viņi griežās, viss baigi labi. Bet vienā brīdī tu konstatēji, nu es negribu būt mazais liels zobratiņš, es gribu mainīties. Ja tu mainies, un tu maini pēkšņi tos zobratiņus savus, tā schēma vairs nestrādā. Tajā brīdī jautājums ir, vai otrs saprot, ka, o, es arī varu piekuriģēt savus zobiņus un redz, kā mēs forši griežamies tālāk. Vai viņš saka, nē, es nemainīšu. Ja es kaut ko savā dzīvē mainu, es runāju par savām attiecībām, tad manai dzīvesbiedrinai manas idejas, manas pārmaiņas, te uzsvars uz vienu vārdu būs. Viņai viņas nav jāpieņem. Ja negrib, viss ok. Es varu justies par to neapmierināts, dusmīgs vai kaut ko, tad tajā kal vai es spēju pieņemt to, ka viņa negrib. Ko tu lūdzu vēlies? To skaidri pasakot, otrs cilvēks zin, vai jums sakrīt vēlms vai ne, vai viņš spēs to realizēt, vai viņš vispār grib šādu veidu attiecības vai nē. Velc mani ārā, velc no tās bedres mani ārā, un tad otram pārmetē brīdī, ka viņš vairs negrib. Tā nav viņa atbildība. Netaisam bērnus, tāpēc viņi salabos mūsu attiecības, aizmirstam šitos viestu. Neviena bērna uzdevums nav darīt tev laimīgu, ne mammu, ne tēti. Tas, ka viņi ienes milzīgi daudzumu laimes, protams, bet ka viņiem būtu sūtība tāda, ne, pilnīgi kategoriski, kas tam nepiekrīt. Tad vecāks, netiekot galā ar savu emocionālo problēmu vai likstu, jau izkropļo bērnu priekšstatu par sevi. Problēma ir tāda, ka, diemžēl, viņš pieaug ar šo apziņu. Es nekur nevaru aiziet, man jāsēž un jānoskatās uz to ir. Sievietes, kas nespēja aiziet no destruktīviem vīriešiem prom, un vīrieši, kas nespēja kaut kādu brīdī sievietēm pateikt nē. Ja tu to negrib, tā arī pasaka, nē, es šo no vīrieša nevēlos.
Un galvenais ir katram skaļi vienmēr teikt, darīt otram pāri, tas nav normāli, ja tu dari pāri, ar tevi kaut kas nav kārtībā. Visu raidījumu skaties kanālā RTV vai meklē arhīvā radioskonto.lv. Raidījums izšķirtspēja tapis sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.